ผู้ตั้งหน้าองค์การสิทธิมนุษย์ Human Rights Watch เรียกร้องให้ทางการไทยสร้างหานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยในลาวที่ถูกลักพาตัวหายไปในไทยซึ่งส่งฤทธิ์โพลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสุนัยภาสุขที่ปรึกษาองค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ในประเทศไทยให้การยืนยันว่าองค์การ Human Rights Watch ได้แถลงการเรียกร้องต่อทางการไทยเมื่อบ่นานมานี้เพื่อขอให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อสอบหาท่าวออดไสยวงศ์แห่งงานสันสัตว์ลาวที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยในลาวซึ่งถูกลักพาตัวและหายตัวไปอย่างบ่มีห่องหอยในประเทศไทยนับแต่วันที่26สิงหา2019เป็นต้นมาทั้งนี้ท่าวออดถือเป็นแกนนําคนสําคัญของบรรดาแรงงานลาวในไทยที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยในลาวด้วยการจัดการชุมนุมประท้วงอยู่ต่อหน้าสถานทูตลาวประจําบางกอกในหลายโอกาสนับแต่ปี2014เป็นต้นมาโดยเฉพาะแม้ในโอกาสเฉลิมฉลองวันศาสตร์ลาว2ธันวานั้นดังที่ท่าวออดได้เคยแถลงการในนามของขบวนการเศร้านมลาวเพื่อสิทธิมนุษยชนอยู่ที่บางกอกในตอนหนึ่งว่า
พวกข้าพเจ้าในนามลูกลาวหลานลาวขบวนการเศร้านมลาวเพื่อสิทธิมนุษย์แม้นเกิดขึ้นท่ามกลางเศร้านมลาวเพื่อสิทธิมนุษย์สิทธิเสรีภาพอยู่ในประเทศลาวนับตั้งแต่ได้เปลี่ยนการเมืองการปกครองในปี1975เป็นต้นมา
ด้วยเหตุนี้องค์การ Human Rights Watch จึงเชื่อว่าการถูกลักพาและหายตัวไปของท่าวออดดังกล่าวนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของผู้เกี่ยวและที่สําคัญทางการไทยยังมีพันธะที่จะต้องให้การคุ้มครองความปลอดภัยให้กับท่าวออดตามหลักสากลว่าด้วยผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติอีกด้วยดังที่ท่านสุนัยได้ให้การยืนยันว่า
คิมเบอร์รี่วอชแถลงการเรียกร้องให้ทางการไทยสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนชาติอื่นก็ควรจะได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเขาอันที่สำคัญก็คือว่าคุณออสไสยวงศ์มีสถานะเป็นคนที่สำนักงานท่านหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยก็คือเขามีเหตุว่าเขาอยู่ในประเทศลาวไม่ได้เพราะเขามีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยครับไทยก็มีพันธะใหม่ข้อหนึ่งเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามส่งกลับบุคคลที่มีร้อนมาเพิ่งเย็น
ท่าวออดไสยวงศ์อายุ34ปีที่เดินทางเข้ามาทำงานในไทยและเป็นสมาชิกร่วมในกลุ่มเดียวกันกับแรงงานลาว3คนที่ถูกทางการลาวจับกลุ่มในขณะที่เดินทางกลับไปลาวในต้นปี2016และถูกดำเนินคดีใส่ห้ายป้ายสีผักและหลัดในสื่อสังคมออนไลน์โดยศาลประชาชนลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ตัดสินจำคุกและปรับไหมแรงงานลาวทั้ง3คนเมื่อเดือนเมษายนปี2017ที่ประกอบด้วยท่าวสมพรพิมมาสอนอายุ29ปีในขณะนั้นจำคุก20ปีปรับไหม200ล้านกีบท่าวสุการใจทัดอายุ32ปีจำคุก16ปีปรับไหม106ล้านกีบและนางหลอดคำธรรมวงศ์อายุ30ปีจำคุก12ปีปรับไหม110ล้านกีบตามลำดับโดยการตัดสินจำคุกแรงงานลาวทั้ง3ดังกล่าวนี้ก็ถูกนานาชาติวิจารณ์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหุนแรงแต่ว่าท่านผู้โขงศรีสุราษฎร์หัวหน้ากรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ยืนยันต่อกองประชุมว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแห่งสหประชาชาติที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2018ว่าแรงงานลาวทั้ง3คนเข้ามาลาวเพื่อทำการประท้วงแบบลับๆทั้งยังพัวพันกับกลุ่มคนบดีที่ต่อต้านพรรครัฐบาลลาวที่เป็นความผิดอาญาที่บ่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA